αθλητικές διαδρομές. Όλη η αθλητική επικαιρότητα σε μία ώρα.
Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια και αναλύσεις για τον ελληνικό και διεθνή αθλητισμό.
Αθλητικές διαδρομές.
Η αθλητική ιστορία του ραδιοφώνου στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
Καλό απόγευμα σε όλους, καλό μήνα σε όλους. 1η Απριλίου σήμερα και συνηθίστε κάθε πρώτη Απριλιά έτσι να λέγονται κάποια ψέματα. Επειδή όλο το χρόνο λέμε αλήθειες, ας πούμε σήμερα και κανένα ψέμα. Είναι ένα έθιμο που ήρθε στη χώρα μας από την Ευρώπη, είτε από τους αρχαίους Κέλτες, είτε από την Γαλλία, την εποχή του Μεσαίωνα και έχει καθιερωθεί πλέον. Και περισσότεροι από εμάς ψάχνουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα να βρούμε ένα μικρό ψεματάκι, να πούμε στους φίλους, στους γνωστούς, στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Προσέξτε όμως, μη σας ξεγελάσουν σήμερα. Εμείς βέβαια δεν θα πούμε σήμερα ψέματα. Στην εκπομπή δεν θα πούμε ότι χθες ήταν η εθνική μας καλύτερη, η άτυχη, η αδική, και θα πούμε την πραγματική εικόνα, γιατί πάνω απ' όλα όταν αγαπάς κάτι πρέπει να λες την αλήθεια. Είναι οι αθλητικές διαδρομές, η αθλητική ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με τον Κώστα Χριστιανό στην τεχνική υποστήριξη, στη μουσική επιμέλεια την Τόνια Σουφλέρο, Γιάννης Δέλκος στο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας. Τα λέμε και πρέπει να τρέξουμε πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε και αρκετά θέματα. Κυρίως βέβαια να συζητήσουμε σήμερα για την εθνική μας ομάδα μετά το 1-1 χθες με τη Γεωργία στο γήπεδο της Τούμπας. Αθλητικές διαδρομές, ξεκινάμε αθλητική ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ και έχουμε τη χαρά έτσι και ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς πλάγιους μπακ, τον κύριο Στράτο Αποστολάκη, που θα λέγαμε ότι ήταν πολύ μπροστά στην εποχή του, αυτό που θέλουν οι σημερινοί δηλαδή προπονητές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να είναι ιδιαίτερα επιθετικοί. Αλλά ο κύριος Αποστολάκης ήταν και σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, κύριε Αποστολάκη, καλησπέρα. Με πολλά γκολ.
Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά και για τον πρόλογο και για τα καλά σας λόγια.
Και θέλω να σας θυμίσω κάτι, κύριε Αποστόλη. Μα έτσι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, το λέμε εμείς, το λένε άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα από εμάς ποδόσφαιρο. Να σας θυμίσω κάτι πριν πάμε στην Εθνική. 31 Μαρτίου του 1991, σαν χθες δηλαδή, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-4-0. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Δύο πολύ ωραία γκολ, ιδιαίτερα το δεύτερο εκεί που ξεφύγατε από όλους τους αμυντικούς.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το με βοήθησε τότε. Ο τρόπος παιχνιδιού άλλαζε περίπου το ποδόσφαιρο. Γινόμασταν αρκετά πιο επιθετικά, θα έλεγα, τα μπακ. Δηλαδή ήταν μέσα, συμμετείχαν στο επιθετικό παιχνίδι. Και αυτό μου τέργεζε και εμένα πάρα πολύ, γιατί είχα λίγο έτσι την επιθετικότητα αυτή στο αίμα μου. Και απελευθερώθηκα και μπορούσα να σκοράρω κιόλας, επειδή είπατε, γιατί έβαλε και αρκετά γκολ στην καριέρα μου, που για έναν αμυντικό παίχτη, για ένα μπακ ας πούμε, είναι, επειδή δεν είναι στο κεντρικό μέτωπο ας πούμε της επίθεσης, είναι στα πλάγια, πιο πολύ δημιουργικά αγωνίζεται παρά να εκτελεί.
Γιατί τα center back καμιά φορά κεντρική αμυντική, όπως λέμε, ή center back όπως θέλουμε, βγαίνουν και στα κόρνερ, στα φάουλ, στα στημένα, βγαίνουν
αυτό,
μπροστά.
Αυτό ακριβώς. Αυτοί συμμετέχουν στο επιθετικό παιχνίδι. Οι πλάγοι
δημιουργούν καμιά φορά.
Λειτουργούν στα πλάγια του γηπέδου, που είναι οι αποστάσεις μεγάλες όσον αφορά την εστία. Τέλος πάντων, αυτά για μένα.
Πάντως το δεύτερο το γκολ ήταν εντυπωσιακό εκεί πέρα.
Εντάξει, έβαλα γκολ αρκετά και ήταν και εκείνη η χρονιά, ήταν η πρώτη μου χρονιά στο Παναθηναϊκό και είχα και πολύ καλή παρουσία. Είχα πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ ενέργεια, γιατί ήθελα να αποδείξω κιόλας ότι όλο αυτός ο ντόρος της
μεταγραφής, ναι, από το λιμάνι.
Ναι, ναι. Ήταν καλά γιατί ψηφίστηκα και ο καλύτερος Έλληνας παίχτης.
Παίχτης, σωστά,
πάλι σπάνιο.
Για αμυντικό
παίχτη. Εντάξει, ήταν μια καλή χρονιά, αλλά ήταν Γιάννη καλό το ποδόσφαιρο. Έτσι, δηλαδή.
Σκέφτηκατε να γίνετε επιθετικός και να παίξετε μπροστά καμιά φορά?
Όχι, εντάξει, δεν είναι απλώς μετά ο Ρότσα εκεί, ο Χουάν με έβαλε στα τελευταία μου που δεν μπορούσα, ξέρετε, εκεί ήθελε ενέργεια πολύ όταν έπαιζε στα πλάγια. Mm-hmm. Με πέρασε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994.
Στην Αμερική.
Έπαιξα, ναι, τέσσερα χρόνια, πέντε έπαιξα αμυντικό χαφ, που εντάξει, και αυτό μου τέριαζε γιατί είχα αυτή την επιθετικότητα και τη δημιουργία έτσι στο αίμα μου και από εκεί μπορούσα να μην κάνω και πολύ μεγάλες διαδρομές, έπαιζα πιο μυαλωμένα, ενώ στην, μην κρυβόμαστε, όταν παίζεις τα πλάγια όλη την πλευρά, όλη την γραμμή,
θέλει πολύ τρέξιμο,
τρομακτική ενέργεια ακριβώς, σθένος και νιάτα έτσι, που εμένα τώρα μετά τα 30 άρχιζε και σιγά σιγά αυτό φαινόταν στην απόδοσή μου.
Μέσα γκολ και στην εθνική, βέβαια, με 96 συμμετοχές και γκολ και στην εθνική. Να πάμε όμως στη σημερινή, πραγματικά πολύ μεγάλο ρεκόρ, 96 συμμετοχές. Να πάμε και στην σημερινή εθνική, στη χθεσινή μάλλον, με τη Γεωργία. Πώς ήταν το παιχνίδι, κύριε Αποστολάκη?
Κοιτάξτε, τώρα για να είμαστε λίγο ειλικρινεί.
Και στήρι, πρέπει να είμαστε, σωστά, ναι.
Ναι,
και να μην πούμε ψέματα, γιατί σήμερα είναι και πρώτα Απριλιά, έτσι.
Είναι εμείς είναι αυτό, πρέπει να λέμε αυτά που βλέπει όλος ο κόσμος, αλλά να το αιτιολογούμε και όλος και για ποιο λόγο. Όχι, δηλαδή,
σωστά,
μια γρήγορη απόφαση, την είπαμε, μας ήρθε, δεν έπαιξε καλά η εθνική. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Γιατί όλα τα παιχνίδια αυτά που έπρεπε να τα πάρει η ομάδα και με τη Σλοβενία για να, στην προηγούμενη διοργάνωση, και τώρα δηλαδή και με την Ισπανία, η οποία ήταν ένα, ας πούμε, από αυτό το παιχνίδι θα κρατάμε το 1-1 τότε, αλλά πρέπει να θυμόμαστε και το όνομα του διαιτητή, γιατί σε καμία περίπτωση ποτέ, αν ο διαιτητής δεν λειτουργούσε εκεί γρήγορα, εμείς δεν θα λέγαμε ποτέ ότι θα ήμασταν αδικημένοι από αυτή εδώ την εμφάνιση στην Ισπανία. Άρα λοιπόν αυτό το μάτς είχε μια πολύ πολύ φοβισμένη, έτσι κασιλωμένη θα έλεγα, εθνική ομάδα, και η συνέχεια ήταν σε αυτό το μάτς χτες, που αποδείχθηκε ότι είχαμε απέναντί μας μια πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Τώρα, αν θέλετε κάποια στιγμή ή ο κόσμος για να εμβαθύνουμε και για ποιο λόγο, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τον ποδόσφαιρο, με την έλλειψη παικτών, με την αστοχία στο προπονητή και ούτω καθεξής, που μπορούμε να πούμε χιλιάδες πράγματα, αλλά αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει και
ότι
να μας
δεν μπορούμε, κύριε Αποστολάκη, να πάρουμε παιχνίδια, δηλαδή τα παιχνίδια που πρέπει να πάρουμε. Αυτό
τώρα
μας λέτε,
τι, ναι, να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Σας λέω, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα η Γεωργία από εμάς. Δεν είναι ότι εμείς μένουμε πίσω, ας πούμε, γιατί ήμασταν άτυχοι και ούτω καθεξής. Ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς. Και έδειξε αυτή η ομάδα, για τη Γεωργία μιλάω πάντα, ότι τα παιχνίδια αυτά και με την Ισπανία και με την Σουηδία.
Είχε καλές εμφανίσεις. Ναι.
Αυτό θέλουμε κι εμείς. Δεν θέλουμε δηλαδή η Ελλάδα να κερδίσει 3-0 τη Γεωργία ή να την κερδίσει όπως. Εμείς θέλουμε ωραία, προοδευτικά, σωστά βήματα ποδοσφαιρικά, ούτως ώστε η ομάδα να αρχίσει σιγά σιγά σκαλή να ανεβαίνει. Αυτό ψάχνουμε από την εθνική ομάδα. Δεν θέλουμε θαύματα, δηλαδή να πάει να κερδίσει την Ισπανία. Ας μην την κερδίσουμε την Ισπανία. Εμείς που την βλέπουμε, ο κόσμος δηλαδή, όλοι μας, να καθίσουμε να δούμε την εθνική ομάδα και να αισθανθούμε έτσι μια ικανοποίηση, μια υπερηφάνεια, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η ομορφιά.
Αυτό θέλουμε να δούμε, το ποδόσφαιρο, το ωραίο ποδόσφαιρο.
Να κοιτάμε τώρα πότε θα μας δώσει ο διαιτητής ένα πέναλτι που ήταν πέναλτι, αλλά αν δεν το σφύριζε δεν θα διαμαρτύρεται και κανένας. Και να κοιτάμε χθες τώρα να βάλει γκολ μια ευκαιρία με τον Τσιόλι και να βάζει ο αντίπαλος την μπάλα στα δίχτυα.
Σωστό.
Νομίζω ότι αυτό είναι άκρος προβληματικό. Και έτσι, και αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια.
Δεν μπορούμε πάντως να δημιουργήσουμε έτσι, να δημιουργήσουμε φάσεις, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να μπούμε αξιώσιμα στην
Γιάννη,
περιοχή.
Και η εικόνα δεν είναι σωστή. Πώς να δημιουργήσει? Δεν είναι εικόνα σωστή. Ομάδες αυτή, η οποία να πεις ότι έχει κάποια στοιχεία καλά. Εγώ πιστεύω ότι έχει, παίζουν οι παίχτες ακριβώς αυτό που ξέρουν και λιγότερο από ό,τι ξέρουν. Γιατί έχει να κάνει με παράγοντες πολλούς, όπως είναι η τακτική, έχει να κάνει όπως είναι έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές για να μπουν να αποδώσουν το maximum και ούτω καθεξής. Βλέπουμε, ας πούμε, μια ομάδα η οποία έτσι αργεί δεν προβληματίζει τον αντίπαλο, δεν προσφέρει θέαμα.
Είναι προβλέψιμη, θα λέγαμε, έτσι, ακριβώς, να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Αυτά για την εθνική μας ομάδα. Το πρωτάθλημα πώς το βλέπετε, έτσι, για να κλείσουμε αυτό, γιατί μήπως δεν θέλουμε να σας πιέζουμε και χρονικά.
Νομίζω ότι το πρωτάθλημα πάλι είναι αυτή η εικόνα που έδειξε η εθνική ομάδα. Δηλαδή,
ο καθρέφτης, ακριβώς.
Ακριβώς. Περνάει μια έτσι βαθιά, έντονη κρίση το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, που κάποια στιγμή, όσο νωρίτερα το δουν αυτοί που ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα σε συλλογικό επίπεδο, γιατί από εκεί ξεκινάει και από τις χαμηλότερες κατηγορίες, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να αποφασίζουμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να φτιάξουμε ποδόσφαιρο. Το όφελος θα είναι για πολλούς καλό. Τώρα το όφελος, όπως είναι το ποδόσφαιρο, είναι για λίγους. Άραγε λοιπόν, εμείς διαλέγουμε και παίρνουμε. Δηλαδή θέλουμε τους λίγους
τους
να
πολλούς.
Καρπώνονται όλο αυτό ή τους πολλούς. Θα διαλέγουμε και παίρνουμε. Αν το αποφασίσουν, το αποφασίσαν. Αλλιώς και αυτό θα βλέπουμε, το πολύ πολύ να βλέπουμε ξένο ποδόσφαιρο.
Μάλιστα. Βλέπετε ξένο ποδόσφαιρο τώρα, επ' ευκαιρία, έτσι.
Φυσικά και βλέπω. Δηλαδή δεν το συζητώ αυτό.
Και τι έτσι.
Δηλαδή, έχουμε αυτό και τώρα με την καραντίνα, είναι ότι πρέπει και τουλάχιστον. Σωστά. Να ξεφεύγουμε λίγο, γιατί υπάρχουν φοβερά πρωταθλήματα. Υπάρχει το αγγλικό πρωτάθλημα, το οποίο.
Και τι υποστηρίζετε εκεί, έτσι, για να δούμε αν συμφωνούμε σε κάτι. Σε πολλά, βέβαια.
Υποστηρίζω τη Λίβερπουλ. Είμαι Λίβερπουλ δηλαδή. Yeah. Απλώς όμως βλέπουμε ότι οι 10 πρώτες ομάδες είναι ανταγωνιστικές.
Πραγματικά,
και μπορεί,
ναι,
όλες να χάσουν και όλες να κερδίσουν.
Βλέπω μια Λέστερ που έχει διάρκεια, μια West Ham φέτος.
Που βγαίνουν. Και μιλάμε τώρα, οι 6-7 ομάδες μπορεί οι διαφορές τους, εκτός λίγο από τη City, η οποία ξεκίνησε και άσχημα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι πολύ μικρές. Αυτό λοιπόν πρέπει
αυτή είναι ομορφιά.
Να μπορούμε ακριβώς να χτίσουμε. Ότι είναι ένα προϊόν, ένα θέαμα, το οποίο πρέπει να χαρίζουμε στον κόσμο όμορφες στιγμές. Εμείς λοιπόν θέλουμε να χαρίζουμε στον κόσμο οπαδηλίκη, μίσος, ξύλο, διαπλοκή.
Αντιπαλότητες, ναι, και όλα. Και πολλές φορές να κρύονται παιχνίδια όχι μέσα στο γήπεδο, αλλά
να βοηθήσετε και εσείς.
Στις δικαστικές αίθουσες. Όλοι έχουμε την ευθύνη, κύριε Αποστολά, και όλοι έχουμε, σίγουρα.
Ακριβώς,
έχουμε την ευθύνη.
Γιατί και εσείς, αυτό έγινε τεράστιο κόστος όσον αφορά τις θέσεις εργασίας σε εσάς.
Πάρα πολύ.
Την καταξίωση τη δική σας, γιατί είναι τελείως διαφορετικά σε ένα προϊόν που ασχολούνται πολλοί. Ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος θα είναι και στην ιεραρχία ψηλά και θα έχει και τον απόλυτο σεβασμό. Σε ένα προϊόν το οποίο είναι διεφθαρμένο ή είναι πολύ πολύ υποτιμημένο, νομίζω ότι εκεί δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανένας. Ούτε
κανένας,
από εσάς, ούτε από εμάς, ούτε από κανέναν.
Μάλιστα. Κύριε Αποστολάκη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
Τίποτα, να είστε καλά.
Χάρηκα που τα είπαμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε και πάλι σύντομα. Έτσι, να θυμηθούμε και άλλες καλές στιγμές. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Και συνεχίζουμε μετά τον Στράτο Αποστολάκη. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης για το σχόλιο της ημέρας ήταν στο γήπεδο της Τούμπας. Είδε από κοντά η δυσόμαση το παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα. Καλησπέρα Γιώργο, καλό απόγευμα.
Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα σε όλους. Ναι, εθνική ομάδα στο προσκήνιο για αυτό το διάστημα, μέχρι την επόμενη φορά βέβαια, γιατί έτσι συμβαίνει με τις εθνικές ομάδες.
Σεπτέμβριο, νομίζω, ναι, τότε.
Ναι, Σεπτέμβριο θα περάσει ένα διάστημα τώρα εσωστρέφειας, γιατί δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα αυτή η ισοπαλία, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είχε επισημανθεί αυτό. Το συζητούσαμε και μαζί. Φαινόταν ότι η Γεωργία είναι ένα σκληρό καρύδι. Το έδειξε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Δεν λέω ότι έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι πιο σοβαρά, αλλά σίγουρα δεν έπρεπε να είχαμε αυτή την εικόνα. Γιατί αυτό είναι κυρίως που προκαλεί τα αρνητικά σχόλια. Η εικόνα που είχε η ομάδα και κατ' επέκταση και όχι μετά και το αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα, το οποίο, αλλά η εικόνα
όμως ήταν, μας άφησε και λίγο ικανοποιημένους, θα έλεγα. Γιατί είχαν ανέβει πολύ οι Γεωργιανοί. Βλέποντας δηλαδή τη δική μας αδυναμία, κυρίως από εκεί μπήκαν πολύ επιφυλακτικά οι αντιπαλοί μας. Είχαν δύο ζώνες άμυνας, ήταν κλεισμένοι πίσω, διερεύνησαν ουσιαστικά το παιχνίδι και όταν διαπίστωσαν ότι για κάποιους λόγους η ελληνική ομάδα μετά από μία-δύο καλές φάσεις που έκανε εκεί κυρίως από την αριστερή πλευρά με Φορτούνη και Γιαννούλη, με τους συνδυασμούς εκεί, δεν μπόρεσε. Αν άνοιγε το σκορ στο 8 ο Τζόλης, τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Και σιγά σιγά αυτό, όπως ξέρεις καλά Γιάννη, ενθαρρύνει την αντίπαλη ομάδα, βγαίνει πιο μπροστά, έχει αξιώσεις και στο τέλος μπήκε το 1-1 πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά από το αυτογκολ που έδωσε σε εμάς προβάδισμα και έτρεχαν οι Γεωργιανοί να πάρουν την μπάλα από τα δίχτυα για να κάνουν σέντερ και να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Δεν ήταν καλή η εθνική. Τώρα όσοι βέβαια εκ των υστέρων μπαίνουν σε μια κριτική ισοπαίδωσης, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ λαθασμένη.
Είμαστε των άκρων γενικώς και σαν λαός πολλές φορές στην κριτική
μας. Ναι, μετά την Ισπανία ήταν χαρούμενοι όλοι για το αποτέλεσμα, αλλά βέβαια υπάρχουν και πάντα αντίπαλοι. Είδαμε τι συνέβη στον αγώνα Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία το 1-2. Αδιανόητο αποτέλεσμα υπό άλλες συνθήκες και όμως είναι το αποτέλεσμα του επταημέρου θα έλεγα. Σε αυτά τα προκριματικά για το Μουντιάλ του 2002 παίζουν όλοι πλέον, η ψαλίδα έχει μικρύνει, δεν υπάρχει ομάδα που θα μπει στο γήπεδο και θα κερδίσει επειδή είναι η έδρα ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί και έδρα δεν υπάρχει.
Και δεν υπάρχει και έδρα.
Περισσότερο, 30-40 Γεωργιανοί που ήταν, ακούγονταν πολύ περισσότερο στην Τούμπα και οι φωνές τους εμψύχωναν την αλήθεια αυτού τους παίκτες σε ένα άδειο γήπεδο που δεν υπήρχε ελληνική φωνή. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Βέβαια από την δεύτερη αγωνιστική εκ των 8 συνολικά που υπάρχουν είναι άσχημο να χάνεις, να ψαλιδίζεις ένα πολύ μεγάλο μέρος των ελπίδων. Βρισκόμαστε ήδη στο μείον 5 από την πρώτη Ισπανία και στο μείον 4 από τη δεύτερη Σουηδία.
Και βέβαια ίσως έδωσε ένα σημείο, συγγνώμη Γιώργο που διακόπτω, ότι με την Ισπανία υπάρχει έτσι, να πούμε ότι βρισκόμαστε πίσω από την Ισπανία, αλλά βρισκόμαστε από τη Σουηδία και την Γεωργία να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Η Ισπανία ναι, ήταν εξ αρχής το μεγάλο φαβορί.
Σύμφωνοι. Σουηδοί όμως δεν είχαν απώλειες στα δύο μάτς.
Δύο στα δύο, ναι.
Τα κέρδισαν εύκολα ή δύσκολα. Έχουν κάνει τους 6 βαθμούς. Την Ισπανία δεν είσαι καθόλου βέβαιος ότι το εντός έδρας παιχνίδι μπορείς να πάρεις ακόμη και ισοπαλία. Δηλαδή όλα αυτά είναι λίγο σχετικά μέχρι, όπως είπες, στον αγώνα τον Σεπτέμβρη, το επόμενο παιχνίδι. Και βέβαια είπαμε ότι θα ολοκληρωθεί και χρονικά σύντομα αυτή η προσπάθεια με τους συνολικά 8 αγώνες. Ο Φανσκίπ έχει επιλογές που κρίνονται. Η ενδεκάδα αρχικά φάνηκε να έχει μια λογική εξήγηση, όπως ήταν με το Φορτούνι στην ενδεκάδα για το κομμάτι της δημιουργίας, με τον Τζόλι που είναι φέτος κάνει καλή χρονιά και έπαιζε και στο γήπεδο που είναι και η ομάδα του Εδρεύει ο ΠΑΟΚ. Φάνηκε, είπαμε, ότι αυτό το πρώτο 15 λεπτό να είμαστε σε καλά μονοπάτια, μετά όμως φάνηκαν και οι αδυναμίες. Και βέβαια όταν τραυματίζουν τον Μπακάκης και μπαίνει κατά συνθήκη μπακ ο Μαυρίας, έτσι, που δεν αγωνίζεται καλά και στην Ομόνια, μετά δημιουργούνται ζητήματα γιατί ο Κφαρατσέλη, αυτός ο πολύ ταλαντούχος 20χρονος που έβαλε
από
και
εκείνη την πλευρά, ναι, έκανε.
Ναι, είχε βάλει τον κόλ και με την Ισπανία. Έκανε και στο πρώτο ημίχρονο μια φάση που πέρασε 4 Έλληνες διεθνείς και τον πρόλαβε ο Τσαβέλας. Μετά άρχισαν τα προβλήματα, η επιλογή του Μαυρία, δηλαδή που θα μπορούσε να ήταν ο Ανδρούτσος, λέω εγώ τώρα, δεν θέλω να κάνω τον προπονητή.
Που είναι αμυντικός.
Στο τέλος, Ναι, όταν αποφάσισε να μπει ο Σιώπης στο παιχνίδι για το τελευταίο δεκάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις. Εντάξει, αυτές είναι κάποιες αποφάσεις τεχνικές που ελέγχονται. Μεν, ο Φανσκίπ θα είχε τους λόγους του. Γεγονός είναι ότι στο τέλος υπήρχε και υπάρχει ακόμα μια μεγάλη απογοήτευση για αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Και το Σεπτέμβριο βέβαια θα δούμε τι θα γίνει και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν και αλλαγές στο θέμα του προπονητή.
Το συμβόλαιο του Φανσκίπ τελειώνει στο τέλος χρονιάς, σε Νοέμβριο, κάπου εκεί, Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το σκεφτεί από τώρα ο Ζαγοράκης, τους νέους πλέον συνεργάτες του στην Ομοσπονδία.
Ναι, την άποψη ότι έχουμε αλλαγή διοίκηση στην ΕΠΟ, με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι, και ο Ζαγοράκης είναι ο άνθρωπος των αποφάσεων όταν χρειάζεται. Όταν κρίνει δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν θα διστάσει, δεν θα αφήσει δηλαδή να λιμνάζουν τα ύδατα. Θα προσπαθήσει ίσως να ταρακουνήσει λίγο την κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τώρα. Γεγονός είναι πάντως ότι και ο Φανσκίπ φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξη. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση που εφόσον παραμείνει μέχρι το τέλος του χρόνου να συνεχίσει και μετά είναι να μπούμε στα μπαράζ. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται δύσκολο.
Δύσκολο, πραγματικά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη.
Και συνεχίζουμε πάντα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM, αθλητικές διαδρομές. Συνεχίζουμε τη διεθνή επικαιρότητα και δίνουμε τώρα τη σκητάλη στον Δημήτρη Μπουγιατζή, Στράτος Αποστολάκης, Γιώργος Τραπεζανίδης και Δημήτρης Μπουγιατζής στη συνέχεια για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και είχαμε πολλά και ενδιαφέροντα έτσι που χθες έγιναν αγώνες και μπορούμε να συζητήσουμε. Και βέβαια είχαμε τη μεγάλη έκπληξη που έγινε στην Γερμανία. Καλησπέρα Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Γεια σου Γιάννη, έτσι για να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο το κακό του 1-1 στην Ελλάδα με τη Γεωργία, έτσι.
Ναι, έχετε, από αυτή την άποψη είναι σωστά.
Το 1-2 των Γερμανών και προσγειώνει στο τι σημαίνει πραγματικά χειρότερο.
Βέβαια, ήταν να πούμε η Γερμανία βόρειο Μακεδονία 1-2 και πολλά σχόλια, έτσι, μια και ξεκινήσαμε από αυτό με τον τύπο, τον γερμανικό τύπο να ασκεί σκληρή κριτική στον προπονητή της Γερμανίας, τον Λεύ, το γνωστό που τελειώνει και το συμβόλαιό του και πολλά λένε ότι
δεν θα ανανεωθεί.
Πιθανότητα για Ισπανία. Για ντροπή μιλούν, για νάνο του ποδοσφαίρου, καθώς είναι στο νούμερο 65 είναι η.
Ναι, αλλά είναι ανερχόμενη. Είναι μια ομάδα που πέρασε για πρώτη φορά στα τελικά Euro μόλις το περασμένο φθινόπωρο στα μπαράζ. Ο Πάντεφ στα 38, παρακαλώ. Έβαλε πάλι γκολ χθες και βάλει και το νικητήριο στο μάτς πρόκρισης με τη Γεωργία, γιατί κάνει και κάποιους περίεργους κύκλους καμιά φορά
η ζωή.
Έτσι. Βέβαια οι Γερμανοί φαντάζομαι θα ανακάμψουν, γιατί υπάρχει δρόμος.
Ναι, σε ένα όμιλο όμως που είχαμε και το Αρμενία-Ρουμανία 3-2 και Λιχτενστάιν
Καλαϊσυναντίον 4. Δεν εύκολο. Είναι μόνοι τους στο πακέτο.
3-3 η Αρμενία.
3-3 και με ανατροπή, με 2 γκολ στο φινάλε επί των Ρουμάνων. Θα δούμε βέβαια αν θα αντέξουν. Έχουμε κάνει επανειλημμένα, Γιάννη, τη διαφοροποίηση στο τι σημαίνει γκρουπ των 6 και των 5 ομάδων. Αυτό είναι γκρουπ των 6 ομάδων, άρα 10 αγωνιστικές, άρα περισσότερος χρόνος για διόρθωση πιθανών λαθών. Η Γερμανία από αυτή την άποψη.
Ευνοημένη θα είναι, ναι, σίγουρα.
Θα έχει χρόνο. Αλλά είναι βέβαιο ότι αυτό το αποτέλεσμα έρχεται να αθρηστεί στην αποτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 18. Γιατί είναι η τελευταία παρουσία της εθνικής ομάδας που βγήκε από τους ομίλους κιόλας εκτός μάχης. Το Euro δεν έχει παίξει ακόμη Το περιμένουμε σε τρεις μήνες να δούμε τι θα γίνει. Τρεις, πολλούς είπα, δυόμισι μήνες είναι ακόμη για το γύρο. Ήρθαμε ακόμη πιο κοντά. Με λίγα λόγια, έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Βέβαια, λέγαμε χθες ότι είναι αρκετά πιθανό κάποιες ομάδες να πάνε στο 3-3. Υπολογίζαμε ότι η Γερμανία θα πάει, αλλά το κατάφεραν εν τέλει Ιταλοί και Άγγλοι και οι Αρμένοι. Αλλά λέμε τώρα προς το παρόν πετάνε κάτω από το ραντάρι οι Αρμένοι, να δούμε αν τυχόν θα μπουν στο κόλπο. Τέλει διάρκεια για αυτό το πράγμα. Η Αγγλία σίγουρα έκανε σημαντική νίκη. 2-1 την Πολωνία με γκολ του Μαγκουάιρ στο 85. Βέβαια έλειπε και ο Λεβαντόφσκι και όλα ήταν ευκολότερα. Της Ιταλίας το διπλό επιβεβαιώνει ότι μπορεί ταλέντο να μην
υπάρχει. 2-0 τη Λιθουανία.
Ακριβώς. Ατέλειωτο, αλλά είναι μια συνεπής ομάδα. Σε αυτά που ξέραμε δηλαδή από παλιά. Και άλλες δύο από τις μεγάλες εθνικές ομάδες που ξεκίνησαν κάποιο. Αυτό θα έλεγα. Η Γαλλία και η Ισπανία, ότι ξεκίνησαν κάπως μουδιασμένα, αλλά αποκαθιστούν την τάξη. Και η Γαλλία με το διπλό στη Βοσνία. Και η Ισπανία με το 3-1 επί του Κοσόβου. Τώρα δεν ξέρω το Κόσοβο κλείνεται. Μάλλον κλείνεται.
Ναι, έτσι όπως είναι. Και, και βέβαια εκεί πέρα είχαμε και διπλωματικό επεισόδιο. Έτσι, τα γνωστά με
γιατί,
την. Που δεν έχουν αναγνωρίσει οι Ισπανοί το Κόσοβο σαν χώρα.
Ναι, έμοιαζε περίεργο γιατί γεωγραφικά δεν έχουν θέματα. Αλλά η αιτία που δεν το έχουν αναγνωρίσει είναι, λέει, γιατί πιθανή αναγνώριση ενός τέτοιου κράτους θα σήμαινε ότι εμέσως δίνουν το δικαίωμα στους δικούς τους διάσπαρτους, δηλαδή Καταλανούς, Βάσκους κτλ.
Οι Βάσκοι, ναι,
και αυτή η αυτονομία. Είναι πολύ εντυπωσιακό το γιατί. Τέλος πάντων, σιγά σιγά αποκαθίσταται η τάξη. Θα έλεγα ότι το διπλό της Βόρειας Μακεδονίας επί των Γερμανών ήταν η εξαίρεση του κανόνα, που γενικότερα ως τώρα σε αυτά τα προβληματικά οι μεγάλοι τα έχουν πάει αρκετά καλά.
Και είχαμε τώρα στον έκτο όμιλο, συγγνώμη που σε διακόπτω Δημήτρη, τις τεσσάρες. Αυστρία, Δανία 0-4. Σκωτία, Νήσι, Φερόε 4-0. Μολδαβία, Ισραήλ 1-4. Αρκετά γκολ.
Αλλά το αποτέλεσμα είναι σαφώς των Δανών, έτσι, που υποτίθεται απέναντι σε μια ανταγωνιστική ευθέως ομάδα. Έκαναν το 3-3 και αυτοί. Βλέπεις όμως, Γιάννη, τη διαφορά των ομίλων. Ένας όμιλος ο οποίος δεν έχει το πολύ μεγάλο όνομα. Η Δανία και η Αυστρία και η Σκωτία δεν είναι ομάδες που μπορείς να πεις ότι δεν τις παλεύει κανείς. Βέβαια η Δανία έχει μια καλή φουρνιά με νέους που μπορεί να κάνουν καριέρα, όπως να γυρίσω στο μεγάλο γεγονός. Η Βόρεια Μακεδονία έχει μια πολύ καλή φουρνιά. Ο Πάντεφ είναι 38 χρονών και τον ξέρουμε από αρκετά παλιά, αλλά υπάρχει νέο αίμα, μια ομάδα που δεν είχε σοβαρή δυναμική στο παρελθόν. Για παράδειγμα, ο Ελμάς που πέτυχε το νικητήριο γκολ ανήκει στην Νάπολη και θεωρείται και ανερχόμενος. Παίζει ο Μπάρντι στην Πριμέρα Ντιβισιόν χρόνια. Έχει γενικά παίχτες που έχουν παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Ο αμυντικός της Λίτζεπης, ο αλλιώς είναι, έχει προσωπικό που μπορεί να πάει μακριά. Πήγε στα τελικά του Euro, ήδη έχει γράψει ιστορία. Οπότε θα πρέπει να την προσέχουμε σιγά σιγά.
Ωραία, έχουμε λοιπόν και πάμε την επόμενη εβδομάδα, μάλλον Σαββατοκύριακο, ξεκινάμε πάλι και πάλι
στα πρωτοβλήματα. Το διάστημα αυτό, το εβδομάδα συν που ήταν με εθνικές ομάδες, τέλειωσε χθες, δεν έχει άλλο. Μέχρι και τρεις αγώνες κάποιες ομάδες. Δεν έχουν όλες από τρία μάτς, κυρίως τους ομίλους
με έξι ομάδες. Δηλαδή.
Έτσι, εκεί έχουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Αλλά είμαστε, όπως έχουμε ξαναπεί, σε ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο, αν σκεφτεί κανείς ότι τώρα άρχισαν.
Γιατί και σχετικά σύντομα θα γίνουν, ναι, και όχι όπως άλλες χρονιές. Πολλά έχουν αλλάξει πλέον.
Να έχει μεσολαβήσει και το Euro, που είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν οι ομάδες τελικά των Euro, αποκλείονταν ή πρόοδευαν, άλλαζαν προπονητές και μετά ξεκινούσε η καινούργια φάση. Τώρα είναι, θα κόψει στα μισά τα προγραμματικά.
Το παγκόσμιο για να γίνουν.
Η φάση του Euro είναι εντελώς διαφορετική. Όλα συνέπειες της ιδιαιτερότητας της εποχής με τον κορονοϊό.
Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει αυτό με τις 12 πόλεις. Έτσι, Δημήτρη.
Μέχρι νεοτέρας, ναι, αφού δεν έχει αλλάξει επίσημα. Εικάζω όμως ότι απλά περιμένουν να φτάσουν στο ως εδώ και μη παρήκει που λένε, για να πούνε θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ωραία είναι τα σχέδια τους για τελικούς με κόσμο κτλ. Αλλά αυτά πρέπει να εγκριθούν από κυβερνήσεις. Δεν είναι τόσο απλό.
Ναι, δεν είναι μόνο από τις ομοσπονδίες ή την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου. Την επόμενη μέρα, δηλαδή, αν θα βάλουν 50.000 κόσμο σε ένα γήπεδο, μπορεί να έχουν πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων. Δεν είναι κάτι που παίρνει κάποιος απόφαση ανέξοδα.
Δημήτρη, να πούμε ότι αύριο θέλουμε να συζητήσουμε κάτι, έναν τελικό που είναι περσινός και το οποίο έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο μέσα στην Ισπανία, γενικά στην Ευρώπη, τον τελικό δύο ομάδων από δύο Βάσκων, ομάδα των Βάσκων, την Αθλέτικο Μπιλμπάο και τη Σοσιεδάδ, και είναι να υπενθυμίσουμε ο περσινός τελικός.
Για πρώτη φορά, είναι από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις, πολύ ακραία περίπτωση, να γίνει φέτος ο τελικός της περσινής σεζόν. Θα εξηγήσουμε το χρονικό, αλλά καλύτερα
θα τα πούμε αύριο.
Σε κάθε περίπτωση, είναι από τα γεγονότα της χρονιάς στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει θέμα.
Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Και εγώ χαιρετώ.
Και πριν περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, εμείς να δώσουμε όλα τα αποτελέσματα χθες των εθνικών ομάδων, ξεκινώντας από το δικό μας όμιλο, υπενθυμίζοντας Ελλάδα-Γεωργία 1 και Ισπανία-Κόσοβο 3-1. Η Ισπανία 7 βαθμούς σε 3 αγώνες. Η Σουηδία έχει 6 βαθμούς σε 2 αγώνες. Η εθνική μας 2 βαθμούς στα 2 παιχνίδια που έδωσε. Η Γεωργία έχει δώσει 3 παιχνίδια και έχει ένα μόνο βαθμό, τον χθεσινό που πήρε από την εθνική μας ομάδα, που κέρδισε, πάξε μάλιστα από την εθνική μας ομάδα. Και το Κόσοβο είναι χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής. Στον τρίτο όμιλο, Βόρεια-Βουλγαρία 0-0, Λιθουανία Ιταλία 0-2. Η Ιταλία εδώ προηγείται, έχει το 3-3, 9 βαθμούς. Ελβετία 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Βόρεια Ολλανδία έχει 1 βαθμό σε 2 παιχνίδια. Η Βουλγαρία 1 βαθμό σε 3 παιχνίδια. Τελευταία η Λιθουανία έχει δώσει 2 παιχνίδια. Έχει γνωρίσει ισάρθμες ήττες. Τέταρτος όμιλος, Βοσνία-Ζεγοβίνη, Γαλλία 0-1. Ουκρανία-Καζακστάν 1-1. Τρίτο ισόπαλο με 1-1 αποτέλεσμα για την Ουκρανία. Η Γαλλία έχει 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Ουκρανία 3 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Φιλανδία 2 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Βοσνία-Ζεγοβίνη 1 βαθμό σε 2 παιχνίδια. Και το Καζακστάν 1 βαθμό σε 2 παιχνίδια. Στον έκτο όμιλο που αναφέραμε ότι είχαμε αρκετά γκολ, 4 γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Αυστρία-Δανία 0-4. Σκωτία-Νίση Φερόε 4-0. Και Μολδαβία-Ισραήλ 1-4. Η Δανία έχει κάνει το 3-3. Σκωτία έχει 5 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Ισραήλ και Αυστρία έχουν 4 βαθμούς. Νίση Φερόε και Μολδαβία έχουν από 1 βαθμό. Ένατος όμιλος, Αγγλία-Πολωνία 2-1. Ανδόρα-Ουγγαρία 1-4 και Άγιος Μαρίνος-Αλβανία 0-2. Όλες οι ομάδες από 3 παιχνίδια. Αγγλία έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής 9 βαθμούς. Ουγγαρία 7 βαθμούς. Αλβανία 6. Πολωνία 4. Ανδόρα και Άγιος Μαρίνος χωρίς βαθμό. Είναι τα παιχνίδια του 9ου ομίλου και η βαθμολογία. Και τέλος το 10ο όμιλο, η μεγάλη έκπληξη όπως είπαμε: Γερμανία-Βόρεια Μακεδονία 1-2. Λίχτενστάιν-Ισλανδία 1-4. Αρμενία-Ρουμανία 3-2. Τρία παιχνίδια εδώ και όλες οι ομάδες. Αρμενία 9 βαθμούς, Βόρεια Μακεδονία και Γερμανία 6 βαθμούς, Ρουμανία-Ισλανδία 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό η εθνική ομάδα του Λιχτενστάιν. Μετά την περιήγησή μας σε όλα τα κράτη, έτσι στις εθνικές ομάδες, τα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο αυτές τις δύο εβδομάδες, το δεκαήμερο μάλλον αυτό, επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας, καθώς και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουν play-off και play-out. Ξεκινάμε με τον Γιώργο Μίνου για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου, ο ΠΑΟΚ που έχει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Γιώργο, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα για εσένα και στους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας, πράγματι επιστροφές συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Αφού σήμερα θα επιστρέψουν και επόμενοι, οι υπόλοιποι που είχαν με τις εθνικές ομάδες και μιλάμε και για τον Κάρλο Σβιτεύσκη που ήταν χθες στο Λονδίνο για το παιχνίδι της Πολωνίας με την Αγγλία. Στο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται διότι είναι ένας καθοριστικός μήνας και μάλιστα μια καθοριστική εβδομάδα αυτή που θα έρθει, διότι ο ΠΑΟΚ παίζει για τα play-off αλλά και για το κύπελο. Οπότε ο ΠΑΟΚ παραμείνει στην Αθήνα μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που άπατες παρόντες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εκτός του Μιχάλη φυσικά, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει ό,τι καλύτερο από αυτό το παιχνίδι, δηλαδή τη νίκη, και από εκεί και μετά να τα δώσει όλα για το πρώτο παιχνίδι κυπέλου της μητελικής φάσης με την ΑΕΚ. Και στη συνέχεια θα επιστρέψει τη Θεσσαλονίκη και μετά το Σάββατο να ξαναφύγει μέσω Καλαμάτας για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά φυσικά αυτό που προέχει είναι ότι ο ΠΑΟΚ δίνει βαρύτητα στα δύο παιχνίδια αυτά, ένα με τον Παναθηναϊκό, διότι ο ΠΑΟΚ είναι στην τρίτη θέση, να βαθμούν πίσω από τη δεύτερη θέση και θεωρείται αποτυχία του ΠΑΟΚ εάν τερματίσει κάτω από τη δεύτερη θέση. Οπότε ο Πλοκας έχει τη δυνατότητα να έχει όλους παίκτες με τον Κακάβα και τον Βιερίνη που παίρνουν κανονικά μέρες προπονήσεις, αλλά και να προσπαθεί να ετοιμάσει την ομάδα, είναι πιο φρέσκα, πιο έτοιμη, πιο αποφασισμένη για, για τους δύσκολους αγώνες που έχει, αφού είναι όλα ντέρμπι και θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα.
Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, θα πούμε και αύριο περισσότερο ρεπορτάζ, καθώς θα έχει ο Λουκασία τους παίκτες στη διάθεσή του όλους.
Ναι, αύριο θα έχει όλους και θα προετοιμαστεί. Πάντως υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις από τον Μπάμπα Ραχμάν που αναφέρει ότι στον ΠΑΟΚ ξανά ένιωσε και ότι αφού ήταν σε απραξία αρκετό χρονικό διάστημα, φιλοξενούνται δηλαδή δηλώσεις του γιατί επέλεξε από την Κάνα. Υπάρχουν και δηλώσεις άλλων ποδοσφαιριστών που αναφέρουν ότι το μάτς της Κυριακής είναι καθοριστικό και πρέπει να το δώσουμε όλα. Αυτό ανέφερε ο Ζίφκοβιτς σε εφημερίδα της χώρας του. Γενικά υπάρχει διάθεση και αισιοδοξία ότι η ομάδα θα βρει το δρόμο της και θα σταματήσει αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα που είχε, αφού ο ΠΑΟΚ έσπασε την αρνητική παράδοση που είχε τελευταία παιχνίδια με την νίκη με την ΣΑΕΚ, αλλά τώρα που χρειάζεται υπομονή και επιμονή.
Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Song for the broken hearted.
Και συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης που υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή, 5η και 4η, στο κλάν της Βικελίδης, δεύτερη αγωνιστική για τα play-off και τον Άρη φυσικά. Τάσος Παγκλαντής, τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Τάσο, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλό απόγευμα σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, υπάρχουν κάποια προβλήματα από ό,τι γνωρίζουμε. Ο Άκης Μάντζικας δεν θα έχει όλους παίκτες στη διάθεσή του.
Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό.
Θα παραμείνουν κάποιοι εκτός.
Τα τελευταία 24 ώρα τα προβλήματα άρχισαν να μειώνονται για τον προπονητή του Άρη και είμαι ευχάριστο γιατί και ο Γκανέα και ο Μήτρογλου είναι στην διάθεση πλέον του Έλληνα προπονητή. Αυτό του δίνει περισσότερες λύσεις, κυρίως στο χώρο της επίθεσης, δηλαδή με την επιστροφή του Μήτρογλου. Αν και εδώ που τα λέμε, ούτως ή άλλως δεν ήταν 100% έτοιμος ο Μήτρογλου, αυτό το ξέρουμε. Και επειδή υπέστη και αυτό το τράβηγμα στον προσαγωγό που τον κράτησε έξω για δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Δεν εκτιμάται ότι θα τον ξεκινήσει, αν και επειδή τέτοια παιχνίδια μέσα στο κλάν της Βικελίδης, όπου ο Άρης λογικά θα έχει τον πρώτο λόγο και θα πιέζει, χρειάζεται αν μη τι άλλο ο Μήτρογλου. Δεν θα παίξει την κόντρα ο Άρης αυτό το παιχνίδι, έτσι.
Που είναι παίκτης περιοχής κυρίως.
Ναι, αλλά το ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος 100% και θέλει χρόνο, αυτό είναι ένα θέμα. Ιατρικά πάντως είναι σε θέση να αγωνιστεί. Τώρα ο Μπελανουάν που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκτός. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια να είναι σε δύο εβδομάδες έτοιμος γιατί είχε αυτή την μερική ρήξη στο πλάγιο. Πήγε συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή, όπως και ο Κάτσε, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρήθηκε φέτος αρκετά με τραυματισμούς. Και φυσικά είναι η περίπτωση του Ματίγια. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι, τον περίμενε ο Μάτζος 1,5 μήνα το Ματίγια. Στην προπόνηση αρχή της εβδομάδας έγινε γνωστό ότι υπέστη ένα ελαφρύ διάστρεμα σε άλλο σημείο, δηλαδή δεν ήταν υποτροπή του τραύματος το οποίο τον κράτησε έξω για 1,5 μήνα. Ευτυχώς η μαγνητική έδειξε ότι είναι καλύτερα και θα κριθεί από την αυριανή προπόνηση κατά πόσο θα μπορεί να συμμετέχει στην αποστολή ή αν τον αφήσει και πάλι έξω ο Μάντζιος για να τον υπολογίσει το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα, επειδή υπήρξε διακοπή, ο Άρης έκανε μια, έτσι να το πούμε, χαλάρωσε λίγο η ομάδα, αποσυμπιέστηκε γιατί είχε συνεχόμενα παιχνίδια, καθάρισε το μυαλό και των ποδοσφαιριστών μετά την ΙΤΑ σε εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα. Παρά την ΙΤΑ όμως ο Άρης είναι δεύτερος και έχει τώρα μια σειρά αγώνων, Γιάννη, τα δύο παιχνίδια αυτά και με τον Αστέρα και με την ΑΕΚ εντός έδρας που του δίνουν τη δυνατότητα να πάρει το απόλυτο γιατί έχει αυτή την ικανότητα σαν ομάδα, και να ξεφύγει λίγο και να νιώθει και πιο άνετος, γιατί το πρωτάθλημα αυτό, τον play-off με τις 10 αγωνιστικές, δεν είναι και το πιο εύκολο που υπάρχει, έτσι. Γιατί οι ομάδες βρίσκονται σε αυτό το σημείο που βρίσκονται, υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί, τρεις ομάδες από τις 6 δίνουν παιχνίδια κυπέλου. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι εμβόλυμα υπάρχουν και τα παιχνίδια του κυπέλου για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η τέταρτη ομάδα είναι Βασιλιάρινα, υπενθυμίζω ακριβώς. Και μέσα σε αυτόν τον μπούσουλα κινείται ο Άρης. Δηλαδή, μετά την επιστροφή από το κομμάτι αυτό των λίγων ημερών, όπου έπεσαν κάπως οι τόνοι, υπήρξε και ένα 48-ωρο ρεπό για τους ποδοσφαιριστές την προηγούμενη εβδομάδα, κατάφεραν κάποιοι να επανέλθουν, να ξεκουραστούν. Γενικότερα είναι ένα ζητούμενο αυτό. Άρης θα είναι φρέσκος. Έχει αντιμετωπίσει τον Αστέρα φέτος τρεις φορές. Δύο για το κύπελλο, μία για το πρωτάθλημα στο Βικελίδης. Έχει τέσσερις φορές, συγγνώμη.
Τέσσερις,
ναι, δεν κάνω λάθος. Τις τρεις κέρδισε, αυτό ήθελα να πω, και στα δύο παιχνίδια του κυπέλλου και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Εντός έδρας τον κέρδισε και υπέστη εκείνη την ήττα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
που θα
να είναι μπροστά στο σκορ για το πρωτάθλημα ακριβώς. Και από ένα λάθος του Μπολανουάν και μια ολιγορία μέσα σε 4 λεπτά, ο Άρης βρέθηκε από το 0-1 στο 2-1. Εκεί έληξε για το παιχνίδι. Τώρα, δεν είναι μια εύκολη ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης, δεν έχει να χάσει τίποτα, το έχει αποδείξει αυτό. Έχει μια καλή ομάδα, αυτή είναι μια πραγματικότητα και θα παίξει ελεύθερα. Ο Άρης θέλει οπωσδήποτε τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Για να ρευστοποιήσει ουσιαστικά και την καλή του πορεία, αλλά και να πάει μέχρι και την 10η αγωνιστική, το τέλος δηλαδή των play-off, προκειμένου να έχει στα χέρια του ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα, υπάρχουν κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανανεώσεις κτλ. Αυτά κυλούν, δηλαδή παράλληλα με όλη αυτή την αγωνιστική δραστηριότητα. Και από προχθές, να το ξαναπούμε, ότι ο Άρης έχει καταφέρει να συγκεντρώσει όλον αυτόν τον φάκελο ο οποίος χρειάζεται για την αδειοδότηση της Ελλάδα και Ευρώπη, παρά τα προβλήματα, επαναλαμβάνω, που αντιμετωπίζει και με την υπόθεση της παλιάς ΠΑΕ. Δηλαδή, δίνει χρήματα ο Καρυπίδης.
Τις παλιές αμαρτίες, τα έχουμε πει πολλές φορές.
Αυτό που λέμε παλιές αμαρτίες.
Που πολλές ομάδες το έχουν, έτσι.
Ναι.
Έχουν αυτό το πρόβλημα.
Ναι,
γενικότερα παρουσιάζονται κατά καιρούς προβλήματα και οικονομικές εκκρεμότητες από το παρελθόν για πολλές ομάδες.
Είναι δεδαλώδες αυτό το πρόβλημα. Γιατί κάποια στιγμή που θα έχει χρόνο να το συζητήσουμε και με τις προσφυγές στο ΚΑΣ που έχουν γίνει και στη FIFA, και αναμένονται σύντο χρόνο μέσα σε αυτό το μήνα, καλό μήνα, τον Απρίλιο. Ίσως μέσα στον Απρίλιο να έχουμε αποφάσεις του ΚΑΣ για τις υποθέσεις του Άρη. Από την άλλη πλευρά όμως, όλα αυτά συνέβησαν σε μια χρονιά όπου η ομάδα έχει πολύ ψηλές απαιτήσεις και μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει και κόσμο στο γήπεδο. Ευτυχώς για τις ομάδες που θα πάρουν ένα πολύ σημαντικό ποσό, να το βάλουν στα ταμεία από το στοίχημα, για να πάρουν και μια ανάσα να πληρωθούν και οι ποδοσφαιριστές. Πάντως, όλο αυτό το κομμάτι του φακέλου ο Άρης το έχει φέρει εις πέρας χωρίς προβλήματα, για να το καταθέσει και να πάρει την αδειοδότηση σε Ευρώπη και Ελλάδα.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Συνεχίζουμε ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στο χώρο της Football League, τρίτη στην ουσία κατηγορίας, που είναι επαγγελματική και που άρχισε πολύ να αρχίσει. Την Σαββατοκύριακο είχαμε τα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι το Σάββατο, το οποίο μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ 3. Την Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και χθες είχαμε επίσης την παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, όπου στο Βόρειο Όμιλο τρεις ομάδες έκαναν το 2-2. Η Βέρεια, Ολυμπιακός Βόλου και η Καβάλα. Τα αποτελέσματα ήταν: στο Βόρειο Όμιλο ξεκινάμε. Βέρεια, Απόλλων Πόντου 1-0 με τον γκολ του Πασά με πέναλτι. Έφτασε στα 3 γκολ, 2 είχε πετύχει και στην πρώτη αγωνιστική. Κοζάνη, Ολυμπιακός Βόλου 1-3. Το γκολ για τους υπεδούχους ο Τρομπή στο 65. Στο 50, στο 75 και στο 50, στο 75 ο Παπαδημητρίου 2 γκολ και ένα κολό Βουκελάδου στο 60. 60. Θεσποτός Καβάλα, νίκη για την ομάδα της Καβάλα στο 36 με τον Βαραβανόπουλο το γκολ. Πασαραϊκός Πιερικός 2-0, 2 γκολ στο 45 και στο 47 μέσα σε 2 λεπτά ο Γεωργιάδης, τα 2 γκολ για την ομάδα των Σερών. Και Τρίγλανου Πόσα Αρδίας 1-1, ο Μανιός στο 83 το 0-1, στο 90 με πέναλτι τον Πρίτο το τελικό 1-1. Στην βαθμολογία, όπως είπαμε, Βέρειο, Ολυμπιακός Βόλου και Καβάλα έχουν το απόλυτο 2 στα 2. Ακολουθεί ο Πασαραϊκός, ο Πυρικός και ο Θεσπρωτός με 3 βαθμούς. Τρίγλια, Αλμοπός Αρδέας 1 βαθμό, Απόλλων Πόντο και Κοζάνη χωρίς βαθμό. Στο νότιο όμιλο, η έκπληξη έγινε Γάλλο, η Άλισος 0-2, με τα 2 γκολ στο 50 και στο 74 του Παπαδόπουλου για την ομάδα της Ρόδου. Ασπρόπυγος Καλαμάτα 0-2, 28. Αλεξόπουλος 85, Μπακαγιώκο. Στον πάγκο του Ασπρόπεργο είναι ο Βαζέχα. Στην Καλαμάτα Αναστόπουλος. Σε αυτή την μονομαχία των πάγκων, δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που τώρα είναι προπονητές αυτές τις ομάδες. Όπως είπαμε, Ασπρόπεργος Καλαμάτα 0-2. Επισκοπή Αστέρας Βλαχιώτη 1-0. Ολίμα στο 38 το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ρόδος Νίκη Βόλου 1-1. Δελαπόρτα στο 64 το 1-0. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μέτσης ισοφάρισε για το τελικό 1-1. Και Καλυθέα Σαντορίνη 1-1. Ο Μουσταφίδης τα γκολ και ο Παντίδος το 92 το τελικό 1-1 για αυτή την αναμέτρηση, όπου σήμερα μάλιστα ανακοινώθηκε και η λύση συνεργασίας με τον προπονητή της Καλλιδέας, πρώτη έτσι, αλλαγή προπονητού, τον Γιώργο Κούτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το όνομα του νέου προπονητού. Η βαθμολογία στο νότιο όμιλο, η Άλισος Καλαμάτα και η Επισκοπή 4 βαθμούς, καμία ομάδα δεν έχει κάνει το 2 στα 2. Αστέρας Βλαχιώτη Αγκάλιο έχουν 3 βαθμούς, Καλυθέα Ρόδος Σαντορίνη 2 βαθμούς, Νίκη Βόλου 1, Ασπρόπυργος μέχρι στιγμής χωρίς βαθμό. Ακούτε πάντα αθλητικές διαδρομές, αθλητική ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ και συνεχίζουμε πάλι με την Football League και πάμε στην όμορφη Καβάλα. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Σιμανάφης, ο γενικός αρχηγός της ομάδος και πρώην ποδοσφαιριστής βέβαια της ομάδος. Καλησπέρα κύριε Μανάφη από την Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2-2 για την ομάδα, έτσι καλό ξεκίνημα.
2-2, πολύ σημαντικές νίκες απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες όπως είναι ο Πασεραϊκός.
Εκείνο βέβαια θύμιζε και πρώτη εθνική λίγο, έτσι.
Και πρώτη
έτσι,
εθνική, τα παλιά. Ακριβώς. Αλλά εντάξει, δεν έχει κόσμο και είναι λίγο περίεργες καταστάσεις. Τι να κάνουμε, πρέπει να.
Οι αργοναύτες δηλαδή μένουν έξω, έτσι.
Σύνθισμος. ναι, έτσι ακριβώς. Δύο πολύ σημαντικές νίκες όπως είπα και πριν απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες όπως είναι ο Πασεραϊκός και ο Θεσπρωτός. Ο Πασεραϊκός μια ομάδα η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και τους ίδιους στόχους με εμάς. Ξεκινήσαμε με το δεξί αλλά κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά.
Πάντως είναι οι μισές σχεδόν ομάδες περίπου έχουν σαν στόχο την άνοδο. Βέβαια περιμένουμε και την αναδιάρθρωση αυτή την περίφημη που συνήθως αποφασίζεται τελευταία στιγμή ή μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων. Είναι ένα ελληνικό φαινόμενο έτσι, το έχουμε αποκλειστικό αυτό. Αλλά έχουμε ομάδες που είναι καταρχάς ιστορικές, η δική σας ομάδα, η Βέρεια, ο Πόντου βέβαια είναι πιο αδύναμος. Πασεραϊκός, Πιερικός, ομάδες που έχουν αγωνιστεί και στην πρώτη εθνική κατηγορία στο παρελθόν και με αξιόλογη μάλιστα παρουσία και με υψηλούς στόχους. Δηλαδή θα είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Αυτή είναι η γενικότερη εκτίμηση.
Συμφωνώ με τα λεγόμενά σας. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πρωτάθλημα που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Είναι πολλές ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, ο Πασεραϊκός, εμείς. Ακόμα και ο Απόλλων Καλαμαριάς δεν το συζητάμε, η Βέρεια, ο Πιερικός.
Έτσι, είναι το είπατε πολύ σωστά, όπως εμείς οι παλιοί θυμόμαστε. Εμείς, δηλαδή, εγώ. Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι.
Βέβαια, Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι, πολύ καλή ομάδα, έχει βγει αλφα-εθνική πολλά χρόνια. Αν και τώρα, αν και το πρώτο παιχνίδι είχαν πολλές ελλείψεις, τώρα η ομάδα έχει ενισχυθεί.
Ναι, έχουν ενισχυθεί.
Λέω για τον Απόλλων Καλαμαριάς, γιατί παίζουμε το επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλων Καλαμαριάς και πρέπει να αναφερθώ σε αυτή την ομάδα. Είχε κάποιες ελλείψεις το πρώτο παιχνίδι, μάλλον δεν είχε παίκτες. Τώρα βγήκαν τα δελτία.
Ναι, με τα δελτία του έχουν βγει.
Έτσι ακριβώς. Έχει δυναμώσει, έχει κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει σε υψηλότερο επίπεδο. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Έχει ένα καλό προπονητή και θέλει μεγάλη προσοχή το παιχνίδι.
Τον κύριο Καλατζίδη, βέβαια.
η έδρα δεν είναι σίγουρα της Καλαμαριάς. Είναι λυπηρό να μην παίζει η Καλαμαριά στο γήπεδο της και να πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Ένα γήπεδο του Βατανιακού.
Του Βατανιακού στην Κατερίνη.
Στην Κατερίνη, ναι.
Το θέμα είναι όμως ότι ο παράγοντας έδρα δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Συμφωνώ.
Χωρίς κόσμο, πια είναι βέβαια το γήπεδο. Ναι.
Περισσότερο τα παιχνίδια τα βλέπεις σαν φιλικά, έτσι φαίνονται. Σαν φιλικά, αλλά.
Προπόνηση περισσότερο.
Έτσι ακριβώς. Αλλά όλα τα παιχνίδια κρύβουν παγκύρες και πρέπει να είσαι 90 λεπτά.
Πάντως, όταν είναι τηλεοπτικά, κλέβουμε ιδέες γιατί ακούγονται οδηγίες των προπονητών, συμβουλές.
Ναι, επειδή δεν έχει κόσμο, ακούγονται όλα και τελική προσοχή. Τελική προσοχή, ακούγονται όλα.
Μάλιστα.
Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές σε 7 μέρες να κάνεις 3 παιχνίδια και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη
διαχείριση από τους προπονητές.
Θέλω να πω καταρχήν να έχουν όλοι τις ομάδες καλή ποδοσφαιρική χρονιά, υγεία στους όλους τους ποδοσφαιριστές και να δούμε ένα πρωτάθλημα ενδιαφέρον και οι καλύτερες ομάδες να αλλάξουν κατηγορία.
Που συμπλήρωσε 384 ημέρες χωρίς αγώνες, έτσι να το πούμε και αυτό.
300, μας έλειψε πολύ,
ναι, ναι.
Μας έλειψε πολύ το ποδόσφαιρο. Και είναι πολύ ευχάριστο που ξαναξεκινήσαμε και είμαστε ξανά στους αγώνες.
Εμείς να ευχηθούμε στην Καβάλα, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και έχουν αναδείξει έτσι και σπουδαίους ποδοσφαιριστές, έχουν και προπονητές, επίσης έχουν περάσει πολύ και είναι μια ομάδα που έχει διακριθεί στο παρελθόν, να ξαναγυρίσει εκεί στα παλιά της λιμέρια, στις μεγάλες κατηγορίες και εύχομαι να τα ξαναπούμε και σύντομα, κύριε Μαναφή.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά και καλές εκπομπές να έχετε.
Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Πάμε στο χώρο του μπάσκετ, αφήνουμε το ποδόσφαιρο και τη Football League. Πάμε στο χώρο του μπάσκετ, Ευρωλίγα, που πλησιάζει προς το τέλος της κανονικής βέβαια διάρκειας, έτσι να χρησιμοποιήσουμε τους ελληνικούς όρους και όχι αυτούς που συνήθως χρησιμοποιούν οι περισσότεροι συνάδελφοι και ας μας συγχωρέσουν γι' αυτό, γιατί η ελληνική γλώσσα, το έχουν πει πολλάκις, ότι είναι πολύ πλούσια και καλά να τη χρησιμοποιούμε. Είχαμε λοιπόν την νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια εκτός έδρας 88-79, μάλιστα κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός είχε αποσπαστεί, είχε ξεφύγει με 33 πόντους, έγινε αντεπίθεση από την Ισπανική ομάδα, τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει, να νικήσει το παιχνίδι και να φτάσει στις 303 νίκες όσες έχει και ο Παναθηναϊκός, κορυφαίος, μάλλον στο τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Ο Βεζένκοφ με τους 19 πόντους, τα 6 rebound, 2 assists και ένα μπλοκ. Ο Ολυμπιακός που βέβαια έχει τις 15 νίκες και 17 ήττες, αυτό είναι το ρεκόρ. Ενώ από την άλλη πλευρά 17-15, 17 νίκες, 15 ήττες έχει η ομάδα της Βαλένθια. Σήμερα παίζουν, προηγουμένως βέβαια να πούμε ότι Μπαρτσελόνα, Τσέσεκα, Μόσχα, Ανατολού, Εφές, Αρμάνι, Μιλάνο και Φενέρβαξε ήδη έχουν εξασφαλίσει δύο αγωνιστές πριν το τέλος την είσοδό τους, τη συμμετοχή τους μάλλον στα play-off, στην οκτάδα δηλαδή, εκεί όπου ακολουθούν η Μπάγερ Μονάχο 6η, η Μπασκόνια 7η, η Ρεάλ 8η, Βαλένθια Ζενίτ είναι εκεί πολύ κοντά. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στις επόμενες δύο αγωνιστές που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ αύριο Παρασκευή Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός στις 10 η ώρα στην Ισπανία. Σήμερα εκτός από τον Παναθηναϊκό με την Αρμάνι στο ΟΑΚΑ στις 9 η ώρα παίζουν Μπασκόνια Ανατολού Εφές, Μπάγερ Μονάχου, Ζαλγίρις Κάουνας, Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι χθες είχαμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ, δυστυχώς η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε με αντίπαλο στην Τουρκία, την Turk Telekom. Telekom, συγγνώμη, 78-66. Καλύφθηκε μάλιστα και η διαφορά των 9 πόντων όπου είχε κερδίσει η Ένωση στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι μένει εκτός της συνέχειας της διοργάνωσης, εκεί όπου σίγουρα έχει περάσει η Νίζνη και θα γίνει μάχη μεταξύ της τελευταίας αγωνιστικής Στρασβούρ ανάλογα με τα αποτελέσματα και της Turk Telekom. Βέβαια αυτό σε συνάντηση με τη νίκη της Στρασβούρ χθες επί της Νίζνη εκτός έδρας. Νίκη και το Προμηθέα επί του Άρη σε ξαναβολή παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική. Η ομάδα της Πάτρας που είχε κορυφαίο τον Τζέρι Αγκράντ με τους 18 πόντους, 8 assists και 2 κλεψίματα. Ο Ντραγκίσεφης ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με 18 πόντους και 8 rebound. Και κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος. Σημερινή εκπομπή, 1η του Απρίλη. Καλό μήνα σε όλους. Να έχουμε ένα καλό, ευχάριστο μήνα. Καλό απόγευμα σε όλους. Από τον Κώστα Χριστιανό που ήταν στη τεχνική υποστήριξη, την Τόνη Σουφλέρη στις μουσικές επιλογές και τον Γιάννη Διάλκο στο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουλή και στη συνέχεια εκπομπή Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη. Γεια σας.
friends to you, don't waste your time.